zážitky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Pondělí 6. února, 15 hodin a nějaké minuty, no a hlásí se vám studio Midgard. Hlásí se vám Petr Václav v tomto změněném čase, takhle se budeme slýchat teďko pravidelně, protože jsme přenechali čas od 17 hodin studiu Helen. Trošku nezvyk, ale pokud nás posloucháte už dlouho, tak si vzpomenete, že když jsme s Išou vysílali před více než 5 lety, když jsme vysílali rozhovory s Išou, tak jsme vysílali v pondělí přesně v tento čas v 15 hodin, od 15 do 17. Jiný čas nebyl tenkrát k dispozici, a tak jsme vzali za vděk i jemu. No a vidíte, stal se tento pořad jedním z nejoblíbenějších a jedním z těch hodně poslouchaných. Takže já bych řekl, že na tom čase tak úplně nezáleží a že i v ty časy takové méně populární se dá vysílat a ta poslechovost může být zajímavá. Kdo chce, tak si ten pořad najde pochopitelně v archivu. Kdo nemá o něj zájem, tak ho nebude ani poslouchat naživo, ani nebude jakkoliv ho vyhledávat. Tak to je jenom taková malá technická. 6. února slaví, že to kdo? Slaví Vanda s jednoduchým V a slaví Vanda s dvojitým V. Takže Vandy slaví dneska svůj svátek. Vanda s jednoduchým V 3030 děvčat a s dvojitým V je to 325. Uhrnem tedy, jestli se nepletu, tak 3355 oslavenky dneska. Vanda s dvojitým V, 405. příčka v četnosti užití tohoto jména. A Vanda s jednoduchým V, 144. příčka. Zajímavé, že? 144 tisíc bytostí přišlo ku pomoci. No nic, tak to jenom tak. Znám Vandy 1, 2, 3, 4. Celkem 4 Vandy znám. Je to Vanda Hübnerová. Ale potom jsou to Vanda s Kardašovy řečice, s Františkem. Takže tam se určitě slaví, takže zdravím tuto Vandu, naši absolventku. Potom Vanda z Lise nad Labem, tak tam také posílám pochopitelně přímo pozdravení a přání. Tam se doufám také bude oslavovat. No a všechny ostatní Vandy, těch 3351, tak ty pochopitelně budou slavit, protože jim zase popře někdo jiný. Takže milé Vandy, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hodně promořovacích aktivit, jako jsou například dvojtečka, polibky, například obětí, například třeba řeč a mluvení z oka do oka, nebo také společný zpěv. Zkrátka těch promořovacích aktivit může být celá řada. Nechám to na vás. Zkrátka promořujte se, ať vám roste imunitní potenciál. A nejenom vy, Vandy, ale pochopitelně i vy všichni, kteří půjdete Vandám popřát. A já bych byl rád, aby se na ně nezapomněli, takže nezapomeňte, pokud znáte nějakou Vandu, ať už s jednoduchým nebo dvojitým V, tak jim popřejte, protože dneska slaví svůj svátek a vy jim tím zesílíte imunitní potenciál. Tak to byly Vandy, které 6. února v pondělí slaví svůj svátek. Tak doufám, že si to užijete. No a my se pomalu, ale jistě přesuneme ke čtení knihy, kterou máme rozečtenou. Knihy, která odhaluje mnohé z toho, co jsme si už tady také povídali. Knihu, kterou napsal RSDR, čili rozhodnutím strany doktor, jak se říkalo tenkrát, Pavel Pilný, rodák z východočeské Chrudimi. Miloš Jakeš, Příběh komunisty, vydala Česká citadela. A my jsme zhruba na 84. stránce. Je tady i fotodokumentace. Miloš Jakešů je tady v plavkách, děvčata, představte si to. Samí chlapci tady jsou v plavkách, je jich tady celkem 5. A jsou to členové předsednictva UV ČSM v roce 53. No, v roce 1953 umírá Jeve Stalin a záhy po něm i Klement Gottwald. Jak velká to byla ztráta pro KSČ a celé mezinárodní dělnické a komunistické hnutí? Tak ztráta to byla velká. Oba dva v té době patřili k významným představitelům mezinárodního dělnického KH, komunistického hnutí. Oba měli zkušenosti z třídních bojů a významně přispěli k porážce fašismu. Za Stalina. To bylo jedno z hesel, pod kterými rudoarmějci, ale i naši vojáci na východní frontě hnali fašistické hordy až do Berlína. Jeho zásluhy v boji s německými agresory uznával celý svět. A s Klementem Gottwaldem to bylo obdobné. Dnes píše pro pobavení a znectění jejich památky. Média ukazují, jak lidé truchlí a pláčou nad jejich skonem. Většina to prý jen hrála. Myslím, že za nás, za oba mohu říci, že většina národa přijímala jejich úmrtí se skutečným pohnutím a nic nepředstírala. Tiše se radovali jen ti, které nový režim klepl přes pracky, kteří v sobě posilovali naději na návrat starých pořádků. Po smrti Klementa Gottwalda se stává prvním tajemníkem UVKSČ Antonín Novotný, který v této funkci působil celých 15 let. Pocházel z chudé dělnické rodiny, kde, jak se říkalo, si bída s nouzí podávala dveře. Vyučený strojní zámečník začínal pracovat jako dělník. Patřil ke generaci, která svůj život spojila s KSČ hned od jejího založení v roce 1921. Činný byl také v protifašistickém odboji, za který strávil 4 roky v koncentračním táboře. Za jakých okolností se poprvé setkal s Antonínem Novotným? To bylo v roce 1960, kdy mě jako první tajemník strany přijal a oznámil mi, že předsednictvo strany rozhodlo o ustanovení vládní komise pro národní výbory a také úřadu pro národní výbory a já mám být tajemníkem komise a stát v čele úřadu. Antonín Novotný byl také po smrti Antonína Zápotockého v roce 1957 až do roku 1968 třetím dělnickým prezidentem republiky. Ano, tenkrát byly obě funkce spojeny a až budeme hovořit o konci 60. let, řekneme si, zda to bylo šťastné řešení. Do čela státu se v té době dostává Antonín Zápotocký, táta odborů, jak se mu také říkalo. Jaké má místo v československé historii? Bezesporu velká osobnost, vyrostlá z bojů dělnické třídy proti vykořisťování, a to již za Rakouska-Uherska. Další z tzv. Dělnických prezidentů. Šel z KSČ od samého počátku její existence. Stejně jako Novotný byl za odbojovou činnost od roku 1940 až do osvobození vězněn v koncentračním táboře. Ty ses s ním setkal osobně. Jak na tebe působil? Poznal jsem ho, když ještě jako předseda ústřední rady odboru několikrát zavítal do Zlína na odborové akce, kde svými vystoupeními výrazně napomohl k aktivaci odboru nejen v baťových závodech, ale na celém okrese. Skromný, obyčejný chlap. Na to, že se mu nedostalo vyššího vzdělání, vyučil se kameníkem, člověk s rozhledem, s přirozenou inteligencí a s dobrým vztahem k lidem. Málo kdo dnes ví, že byl i literárně činný. Jeho romány Stanounovi bojovníci či Rudá záře nad Kladnem se dočkali jak filmového, tak i divadelního stvárnění. Pro děti napsal vyprávění o starých časech, které nazval Barunka. Říká se, že když byl ve funkci prezidenta, tak jeho osobní ochranka si užila své. Tak o tom se vyprávěly celé historky, jak jim utíkal, že ho našli obyčejně u piva a karet s lidem prostým. Ku podivu mu to autoritu nesnižovalo, ale naopak. Svého Tondu měli lidé v oblibě. Dodnes se mu vytýká jeho jednání v roce 1953, kdy byla provedena měnová reforma jako prý největší ožebračení lidu v naší novodobé historii. Samé nesmysly, účelová propaganda a šíření lží. Bylo 8 let po válce. Přetrvával lístkový systém, který byl garancí toho, že každý dostal základní potraviny a zboží denní spotřeby. To samo o sobě mělo nemalé vlastní náklady a deformovalo to reálné ceny. V tom bylo potřeba udělat pořádek. A pak tu byl ještě jeden důležitý moment. Byla tu vrstva lidí, kteří nashromáždili jmění nekalými kšefty v předválečném období nebo v průběhu okupace. A právě ti a jejich pohrobci šíří zvěsti, že šlo o zločin. Na rozdíl od běžných občanů, kteří dostali za 5 starých 1 korunu v nové měně, oni museli ty 100 000 a miliony měnit 1:50. Bodejť by neřvali. Antonín Zápotocký je obviňován ze lži. Do poslední chvíle tvrdil, že k ničemu nedojde a pak bum. To si jako myslíš, že tak dobrých 1/4 roku předem měl vystoupit a oznámit, že uděláme měnovou reformu a tak si ty nakeťasené penízky ulíte do zlata a drahých kamenů? Tak já si to nemyslím, ale ti potrefení ano a jak vidíš, nezapomněli. Taková transakce se všude na světě dělá v jistém stupni utajení nebo jinou formou, jak to udělali po roce 1989. Kolikrát již znehodnotili měnu, okolik okradli a stále okrádají nás všechny, ani se nedopočítáš. Za socialistického režimu byl vklad na vkladních knížkách úročen 2% s výpovědní lhůtou 3% a někdy i více. Dnes u všech bank platíš. Vklad ti úročí ani na 1%. Z úroku nezaplatíš ani bankovní poplatky, které jsme kdysi neznali. Zlodějna ve prospěch cizích majitelů bank, nic víc. Museli jste tenkrát hodně lidem vysvětlovat její smysl? Pokud vím, byli například v Plzni i nepokoje. Nebyla to jednoduchá situace. Řádně vysvětlit smysl měnové reformy si vyžádalo nemalé úsilí a většina pochopila. Ale máš pravdu, někde, podobně jako v Plzni, lidé vyjadřovali veřejně nesouhlas. Do ulice posílali i redaktoři zahraničního vysílání Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky podle hesla Čím hůř, tím líp. V roce 1955 tě strana vyslala k 3-letému studiu na Vysoké stranické škole v Moskvě. Jak na ta léta vzpomínáš? Jen v dobrém, ale byly to 3 roky od rodiny s 2 malými dětmi. Vše bylo na manželce. Musím říci, že vše zvládla vzorně. Absolvování školy bylo prestižní záležitostí. Studovali na ní komunističtí funkcionáři ze socialistických zemí, ale též z kapitalistických a i z rozvojového světa. Byli jsme jakýmsi internacionálním společenstvím se směsicí různých jazyků. Vyměňovali jsme si vzájemně zkušenosti, navazovali přátelství, které mnohdy vydrželo po celý život. Co ti studium dalo? Studium bylo velmi náročné, zpočátku i proto, že jsme se museli učit ruský jazyk. Vedlo k prohloubení našich znalostí marxismu-leninismu, naučilo nás kritickému myšlení. Vedle studia jsme mohli poznat nejen Moskvu, ale vyjížděli jsme do dalších měst a republik po celém Sovětském svazu. Mohli jsme tak poznávat život ve městech, na venkově, v závodech i kolchozech a sovchozech. Udělat si vlastní úsudek o dosažené životní úrovni obyvatelstva, konfrontovat naše zkušenosti ze stranické práce s těmi sovětskými. S bohatou ruskou a sovětskou historií jsme se seznamovali prostřednictvím mnoha kulturních a společenských akcí. Velmi významnou historickou událostí se stal v roce 1956 20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. Jak už jsem uvedl, byl jsem v té době na studiu v Moskvě, dá se tedy říci, že jsme měli k informacím blízko. Na tajném zasedání v rámci sjezdového jednání přednesl tehdejší první muž KSSS Nikita Sergejevič Chruščov projev, ve kterém odhalil a odsoudil kult Stalinovy osobnosti. S obsahem projevu nás, studenty z Československa, přišel seznámit prezident republiky Antonín Zápotocký, který se společně s delegací sjezdu zúčastnil. Když jsme se s projevem seznámili, tak to mezi námi studenty způsobilo, neváhám říci, šok. Diskuze mezi námi i s našimi učiteli byly velmi ostré. Většinou byl projev odmítán, někteří se nevyjadřovali, jen malá část jej přivítala. Shodovali jsme se v tom, že pokud skutečně došlo k nezákonnostem a zneužívání moci, je třeba se nejen distancovat, ale vše napravit a přijmout taková opatření, aby bylo podobné praxi zabráněno. Já sám jsem byl na pochybách a kladl si otázku, co Chruščov svým vystoupením sledoval a jaké to může mít dopady na činnost komunistických stran na celém světě. Obavy se ukázaly jako opodstatněné. Jednota komunistického hnutí byla oslabena, víra v nastoupenou cestu k socialismu otřesena. Následná roztržka mezi Sovětským svazem a Čínskou lidovou republikou a jejich komunistickými stranami nadlouho negativně poznamenala nejen jejich vzájemné vztahy. Západ odhalení kultu osobnosti uvítal a využil ho k rozpoutání antisovětismu, k oslabení komunistického a pokrokového hnutí v kapitalistických zemích, někde dokonce k jeho likvidaci. Někde se z dopady vyrovnávají dodnes, a to i přesto, že po otevření archivů a ze vzpomínek hlavních aktérů se jeví toto období poněkud v jiném světle. V socialistických zemích byly komunistické strany, včetně naší KSČ, zasaženy velmi hluboce. Ze zdí a čítanek mizeli tehdejší představitelé komunistických stran. Stalinovo i Gottwaldovo tělo bylo vyneseno z mauzolea, spáleno. Pražskou Letnou a okolí zastřel mrak z odstřelu Stalinova pomníku. S přehodnocováním Stalinovy éry došlo ke kádrovým změnám. Někde však, jak už to v takovém období bývá, i k vyřizování účtů a dalším křivdám. S odstupem času se pohled na vystoupení Nikita Sergejeviče Chruščova poněkud mění. Je nesporné, že sám Chruščov jako šéf strany na Ukrajině a první tajemník moskevské stranické organizace a člen politbyra se na represích aktivně podílel. I proto pamětníci a někteří historici jeho vystoupení na sjezdu nehodnotí jako snahu po nápravě a očistě, ale jako snahu o upevnění vlastní moci v tehdejší sovětské věrchušce. Konec konců, k proklamovaným změnám v metodách a formách práce docházelo jen sporadicky. Co říkáš na názor, že tady někde je začátek porážky socialismu, že od Chruščova vede přímá linka z rady ke Gorbačovovi? Není na tom kus pravdy? Když se nad tím zamyslíš a sleduješ jejich kroky, jsou si v mnohem podobné. Oba, aniž se opírali o objektivní analýzu minulosti, se negativně vymezili proti tehdejšímu socialistickému vývoji. Oba svým jednáním zpochybnili hodnoty a principy, na kterých byl budován nový společenský řád. Oba přispěli ke krizi celého mezinárodního komunistického a dělnického hnutí ve světě. Gorbačov dokonce k porážce celého socialistického společenství a k zániku Sovětského svazu. Tvrdý úder zasadil i vlastní komunistické straně. Jak se díváš na pokusy a snahy nejen ruských historiků o jistou rehabilitaci Josefa Vysarioviče Stalina? Každý člověk, natož pak historická osobnost, si zaslouží, aby se k hodnocení jeho života přistupovalo nepředpojatě a s maximální objektivností. Na Stalina bylo, promiň mi ten výraz, nakydáno tolik lží a nepravd, že je správné a už na čase se jeho osobností a celým obdobím, kdy stál v čele strany a státu, zabývat. Nebyl bez chyb. Za jeho éry došlo i k nezákonnostem. Ale jeho mimořádná role v budování prvního socialistického státu světa a ve vítězství nad fašismem je nespochybnitelná. Ve stejném roce, kdy se uskutečnil 20. sjezd KSSS, vypukly v Maďarsku nepokoje. Západ se všemožně snažil narušovat pokojný vývoj ve všech státech socialistického společenství. Vynakládal nemalé prostředky na destabilizaci těchto zemí a s pomocí vnitřních nepřátel usiloval o změnu jejich zahraniční orientace, destrukci socialistického zřízení. Tak tomu bylo v roce 1953 v Německé demokratické republice, o 3 roky později v Polské lidové republice a následně v Maďarské lidové republice, která se navíc vyrovnávala se svou nedávnou fašistickou minulostí. Podtext událostí vždy stejný. Útok na režim, na komunisty a na spojenství se Sovětským svazem, vše spojené s požadavky na vystoupení z Varšavské smlouvy a vyhlášení neutrality. V Budapešti došlo k ozbrojenému střetu kontrarevolučních sil se sovětskými jednotkami. Byli mrtví v ulicích, komunisté byli věšeni na kandelábrech nebo jinak bestiálně vražděni. Celý svět obletěla fotografie komunisty s vyvrženým a propíchnutým srdcem. Současné vedení maďarského státu to rozhodně jako pokus o kontrarevoluční převrat nevnímá. Hovoří o potlačení maďarského národního povstání. Je to jako u nás nebo v Polsku i v jiných zemích, kde dochází k přepisování poválečné historie. Vším špatným jsou prý vinni komunisté a Sovětský svaz. Po skončení studia v Moskvě jsi nastoupil na UVKSČ, co by politický pracovník. Stranickou školu jsem dokončil s červeným diplomem. Studium mě připravilo teoreticky, praktické zkušenosti jsem měl z národních výborů, z národní fronty, z práce s mládeží i v průmyslu. To rozhodlo i o mém prvním pracovním zařazení na UV, kde jsem se nejdříve jako referent věnoval stranické práci v průmyslu a později ve státních orgánech a národních výborech. Po několika letech jsi přešel z UVKSČ na ministerstvo vnitra na civilně správní úsek, kde jsi pracoval poměrně dlouhou dobu. Bezmála 10 let prošel jsem řadou úseků a zastával různé vedoucí pozice, až po funkci náměstka ministra vnitra. Náměstek ministra vnitra v té době pořádná šajba. Jak se to vezme? Byla to především velká odpovědnost. Zažil jsem zde přípravu a přijetí nové ústavy. Po novém státoprávním uspořádání jsme formulovali a prosazovali nové pojetí práce národních výborů a s tím spojenou legislativní činnost. Práce zajímavá a každodenně pestrá. Poznal jsem zde mnoho pracovitých a zapálených lidí, hodně jsem se naučil a získal nový pohled na tuto problematiku. Mezinárodní napětí se vinou Západu nejenže nesnižuje, ale spíše stále přiostřuje. I proto byla v roce 1955 přijata socialistickými státy Varšavská smlouva jako obranné spojenectví proti paktu NATO. Máš vysvětlení, proč až se 6letým zpožděním za vznikem NATO? Nesmíš zapomínat, že státy východního bloku Jejich hospodářství a infrastruktura byly poničeny válkou. Teprve začali s budováním svých národních armád a se zvyšováním jejich připravenosti. Ke kroku jednotné obrany můžeš přistoupit až na určitém stupni vývoje a za situace, která si koordinovaný postup vyžaduje. To nastalo v roce 1955. Byla to odezva na rostoucí sílu NATO a remilitarizaci západního Německa a reakce na zhoršující se vztahy obou velmocí USA a Sovětského svazu. 60. léta a počátek let 70. jsou poznamenány rozpadem koloniální soustavy, kdy zejména v Africe vítězí národně osvobozenecké hnutí a vznikají nové země. Tyto procesy jsme vítali a změny podporovali. Našimi civilními i vojenskými odborníky jsme napomáhali budovat jejich koloniální minulostí poznamenané hospodářství a zabezpečovat jejich obranyschopnost. Našimi školami prošly tisíce absolventů. Našemu exportu se otevřely nevídané možnosti. Osvobozuje se i kubánský lid, do čela se dostává Fidel Castro. Byla to velká událost, když došlo k porážce proamerického batistova diktátorského režimu a vousáči, jak se také říkalo partizánům, vstoupili začátkem roku 1959 do Havany. Ty se s Fidelem setkal? Ano, několikrát jsem měl možnost s ním i s dalšími kubánskými představiteli hovořit. Při těchto rozhovorech Fidel rád vzpomínal na své 3 návštěvy ČSSR a na pocty, kterých se mu dostalo od nejvyšších státních a stranických představitelů. Přiznal, že on a jeho bojoví druzi jsou obdivovateli našeho národního hrdiny Julia Fučíka. Oceňoval pomoc, kterou jsme Kubáncům poskytovali v boji proti nepřátelům kubánské revoluce. Pod Fidelovým velením dokázali rozprášit Američany podporovaný výsadek kontrarevolucionářů v zátoce Sviní, a to i s pomocí kulometů z brněnské zbrojovky. Castro odolal několika desítkám pokusů fyzicky se ho zbavit. Že z něho USA a spol. Udělali diktátora, se ani nedivím. Pěkně jim křížil plány nejen na Kubě, ale i v celé Latinské Americe a také v Africe. Jejich vítězná revoluce se stala příkladem a inspirací pro další země a jména Fidel a Chechevara jsou symboly hrdinství. Kuba se stala součástí socialistického společenství. Po jeho rozpadu a zániku Sovětského svazu zůstala fakticky sama, bez spojenců. Je nespornou zásluhou Fidela, že potíže překonala a že svůj boj za socialismus nevzdala. V roce 1962 došlo k rozmístění sovětských raket na území Kuby. Svět stál na pokraji jaderného konfliktu. I to se dnes interpretuje v rozporu s historickými fakty. Na počátku krize nestál Sovětský svaz, ale USA, které v Turecku nadostřel území Sovětského svazu, rozmístili své rakety. Odpověď Sovětů byla vynuceným a logickým krokem. Naštěstí se po obapolném stažení raket podařilo konflikt zažehnat. Tato léta vedle kubánské krize byla poznamenána permanentní konfrontací dvou supervelmocí Sovětského svazu a USA. Jistě si vzpomínáš, jak neustále rostly náklady na zbrojení. Ve snaze získat převahu se paradoxně urychloval vědecko-technický pokrok. Obě velmoci se snažily ovládnout kosmický prostor. Ke zděšení USA Sověti získávají navrch. V roce 1957 startuje první Sputnik, pak letí první živý tvor, psík Laika, a po něm již v roce 1961 Jurij Gagarin. Potom se z kosmu na matičku Zemi podívala také první kosmonautka světa Valentina Tereškovová. Vzpomínáš, když brněnský bard Gustav Brom zapěl Dobrý den, majore Gagarine? Jak by ne, byla to velká sláva a potvrzení toho, že se Sovětský svaz a spolu s ním i celé socialistické společenství vydalo správnou cestou. Ještě dnes cítím tu elektrizující atmosféru, když jsme v Praze Gagarina vítali. Jako hrdina byl přijímán na celém světě. Tak, my si teďko zahrajeme. Škoda, že jsem nepřipravil písničku Dobrý den, majore Gagarina, že? No, tak teoreticky bychom si ji mohli zahrát. Počkejte, však není všem dům konec. My tady máme takovou věc. My si to tady můžeme připravit. A my si to můžeme opravdu zahrát. Je to tak jednoduché. Tady napíšeme. Dobrý den, majore.
Abychom vám mohli dodat vše, co potřebujete. Gagarina, abychom vás nikdy nenechali...
Vědětý, se to zase zaplo. Se to tady zbytečně pustilo. Tak, dobrý den, majore Gagarine. Schválně, jestli to máme. No máme. Vidíte, všechno je tady k dispozici. Jenom chtít Gustav Brom. 81 000, 24 000, 1 000 zhlédnutí. No vidíte, a pak, že to nefunguje. To. Pozdrav, pozdrav. Tak pustíme si třeba tuhletu verzi, to by mohlo být zajímavý.
Slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, rémou se přese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás.
Tak dobrý, ne? Tak jsme si zahráli Gustava Broma. Jsem si vůbec neuvědomoval, že to byl Gustav Brom, kdo to naspíval. Písničku znám pochopitelně z rádia. Ani jsem si nemyslel, že to je Gustav Brom. Jo. Gustav Brom je velký průkopník. mezi námi. Znáte to? Já mám rád rock and roll, když ho hraje Gustav Brom. Rock and roll je děsně prýma, když ho zpívá Pepa Zima. Na, 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 na. A tak dál. Čili omlouvám se za kulturní vložku. Takže četli jsme si tady velmi zajímavá díla, ve kterých jsme vlastně rozebírali ta léta toho dobývání kosmu. A jak vlastně Sovětský svaz úplně excelentně vycouval z toho rozporování, kdy sami Američani se několikrát jaksi usvědčili z toho, že na měsíci v životě nebyli. Nebyli technicky na to připravení, měli velké potíže, ta praxe ukazovala, že Rusové jsou prostě před nima technicky. A Sověti přibrzdili to svoje dobytí měsíce. Respektive pravděpodobně poznali, že se to nedá zrealizovat a že by museli lhát. A tak tu vysněnou bajku přenechali Američanům. Někdy třeba tomu dáme čas v nějakém našem pořadu. Pojďme, čteme knihu od Pavla Pilného, Miloš Jakeš, příběh komunisty. Takové retrospektivní se podívání se směrem dozadu. Píše tady, počkejte, mám tady zprávu, píše Božena Blanka, díky za melodii a píseň k 12. dubnu 1961, moc jsem to prožívala. Navíc to je den a datum narození mé babičky. No, pěkný. Tak, čteme dál. V roce 1961 nastala berlínská krize. V Berlíně vyrostla zeď mezi západní a východní částí. Proč a jak se to promítlo do mezinárodních vztahů? Jak známo, Berlín byl z rozhodnutí vítězných mocností rozdělen na 4 okupační zóny. Americkou, francouzskou, britskou a sovětskou. V poraženém Německu vznikají postupně 2 státy s rozdílným společenským zřízením. Protože z východního Berlína se dalo bez potíží přejít do Berlína západního, využívala se tato možnost k páchání hospodářské kriminality a k sabotážním akcím. Někteří občané Německé demokratické republiky tu nacházeli snadnou cestu do Německé spolkové republiky. A protože za viděnou bohatšího života na západě odcházeli především odborníci a NDR to způsobovalo nemalé národohospodářské ztráty, bylo rozhodnuto o výstavbě zdi, která rozdělovala Berlín až do roku 1989. Rozhodně to mezinárodní vztahy nevylepšilo, spíše naopak. V roce 1964 pod falešnou záminkou byla americkým letectvem zahájena nevyhlášená válka proti Vietnamské demokratické republice, v níž Američané neváhali použít i chemické zbraně. I když to Američané po celá desetiletí popírali, z odtajněných archivů se potvrzuje, že k incidentu v Tonkinském zálivu, kde měli údajně Vietnamci odstřelovat americké lodě, vůbec nedošlo. Šlo o nepravdivou zprávu amerického námořnictva, která posloužila k rozpoutání více než desetiletého válečného konfliktu s miliony mrtvých a s nedozírnými materiálními škodami. Od USA nic překvapujícího. Jen za minulé století a začátek nového tisíciletí desítky podobných provokací, které vedly z jejich strany k zahájení válečných konfliktů, pravicových převratů či barevných revolucí. Měli prsty v ustavení vojenské chunty v poválečném Řecku, v pravicovém převratu v Chile, kde s jejich pomocí byl zavražděn socialistický prezident Allende. Angažovali se při svržení a zavraždění legálně zvoleného prezidenta Grenady v pravicových pučích v Latinské Americe. Z novějších agresí připomeňme válku v Afghánistánu, Iráku, Libii a bombardování Jugoslávie. Mezníkem v rozvoji naší společnosti bylo bezesporu přijetí nové socialistické ústavy v roce 1960 Na základě čehož došlo i ke změně v názvu na Československou socialistickou republiku. Předcházela tomu široká diskuze nejen ve stranických a státních orgánech. Organizovali jsme k tomu i veřejné schůze, již se účastnilo a své názory vyjádřilo několik stovek tisíc občanů, kteří vesměs s návrhem vyjadřovali souhlas. Nová ústava nahradila ústavu Československé republiky z roku 1948. Vycházelo se z toho, že za uplynulých 12 let došlo v politickém, ekonomickém, kulturním a sociálním systému ke změnám majícím socialistický charakter, že jsou položeny základy budování socialistické společnosti. Byla zakotvena vedoucí úloha komunistické strany Československa. Po přijetí ústavy byla vyhlášena všeobecná amnestie. Na svobodu se dostali i lidé odsouzení za aktivní odpor a boj proti režimu. Všude na světě státní moc při takovýchto příležitostech reaguje obdobně s vírou, že hříšníci si odpykali své a že se zapojí mezi řádné občany. Současně bylo rozhodnuto zabývat se těmi případy, v kterých došlo k soudnímu pochybení. Za tímto účelem byla ustanovena již zmíněná komise, do jejíhož čela byl postaven Jan Piller. Ale jak už jsem se zmínil, stranické vedení se procesy a vynesenými rozsudky zabývalo již v 50. letech, kdy byla ustanovena Koldrova a Baráková komise. Zmínil si jméno Rudolf Barák, na vrcholu své kariéry v 60. letech ministr vnitra. Patřil k těm z nastupující mladší generace. Schopný, vzdělaný, připravený soudruh pro funkce ve straně i státní správě. Pak však tvrdý pád až na samé dno. 15 let natvrdo za sabotáž, postiženi byli i příslušníci rodiny. Máš nějaké informace, které by mohly vypovědět více o této kauze? S Barákem jsem se měl možnost setkat a pracovat s ním osobně. Jeden čas byl mým šéfem, když jsem vykonával funkci tajemníka vládní komise pro národní výbory. Říkalo se, že zatím byl mocenský boj mezi ním a Antonínem Novotným. Nebo šlo skutečně o kriminální čin, zneužití postavení a rozkrádání finančních prostředků? Byl jsem za ním z pověření předsednictva strany ještě se dvěma soudruhy v opavské věznici v květnu 1968, kdy žádal o rehabilitaci. Jeho možný návrat do politiky sondovali i sovětští soudruzy. Všechna obvinění ze zneužití finančních prostředků tenkrát popíral a tvrdil, že za vším je jeho osobní střet s Novotným ohledně přístupu k rehabilitacím z 50. let. Působilo to na tebe věrohodně? A víš, že ano? Zemřel v roce 1995 a je známo, že mu lidé okolo Havla nabízeli jistou účast v polistopadové politice. On však odmítl. Ani se mu nedivím. Natolik se v politice orientoval, aby věděl, o co po roce 1989 jde. Přes všechno, co ho potkalo, zůstal dle jeho slov komunistou. Ještě v dubnu roku 1989 se obrátil na UVKSČ s žádostí o navrácení členství ve straně. K přezkoumání jeho případu však již s nástupem nového režimu nedošlo. Alespoň mě o tom není nic známo. Na počátku 70. let, nutno přiznat, nebyly jenom úspěchy. Problémy byly zejména v zásobování obyvatelstva spotřebním zbožím. Dynamika růstu se zpomalila. Příčiny byly zejména v řízení národního hospodářství. Slovní zásobu obohatilo módní slovo globál, globální. Ve svém vystoupení ho použil i Antonín Novotný, když přes problémy tvrdil, že potíže sice jsou, ale v globálu máme všechno. Slovo globál se stalo vtipem. To myslíš toho moravského strýce, který se ptal příslušníka veřejné bezpečnosti na cestu k obchodnímu domu globál? Tak, ten jsem slyšel. V době, kdy jsme se potýkali s ekonomickými problémy, přicházejí Sověti s návrhem na posílení naší západní hranice o sovětské jednotky, aby reagovali na rozmístění amerických raket středního doletu v západním Německu. Novotný toto řešení důrazně odmítl. V té době jsem již působil v Praze, nikoli však ve stranických funkcích, ale ve státní správě. Takže vlastní poznatek, kterým bych mohl obohatit tuto nesporně zajímavou informaci, nemám. Jde však o historicky doložený fakt ve svých pamětech, pokud se nepletu, to zmiňuje i sám Antonín Novotný. Spojíme-li si tuto skutečnost se vstupem spojeneckých vojsk na naše území v roce 1968, dostává se tato vojenská operace poněkud do jiného světla, než je v současnosti líčena. Hlavním cílem, jak dnes vyplývá z různých pramenů, nebylo zabránit demokratizačnímu procesu v Československu, ale těm silám, které usilovaly o jeho odtržení od socialistického bloku. Svět byl po druhé světové válce rozdělen na dvě sféry vlivu a každá z vedoucích mocností, tedy USA a Sovětský svaz, si do té své nedala zasahovat. Spojenci nemohli dopustit ztrátu Československa. Jednak byli vázáni smlouvou o vzájemné pomoci a pak ztráta tak významného území na západní hranici socialistického společenství by vedla k narušení strategické rovnováhy sil v Evropě. Tady jenom taková poznámka moje. O čem tady vlastně se mluví? Mluví se o tom, co já tady už dobu říkám, že 68. byl něco jiného. Že to, a to mi vysvětloval člověk, který byl v armádě docela vysoce postavený, že šlo právě o to, aby přešla naše vojska vlastně k té západní, k té německé západní hranici. Ale naši soudruzi začali politikařit a jak si začali vést své osobní bojůvky o to, možná vymanit se z toho socialistického tábora nebo získat svoje, uspokojit svoje politické ambice, kdo ví. Čili nakonec byl použit ten článek smlouvy varšavské k tomu, aby tedy vojska přešla tam, kam potřebovala. A protože jsme se ukázali jako slabý článek a ještě jsme potvrdili, že opravdu tady máme lidi, kteří by byli ochotni tu republiku prodat, tak nás neokupovala ta vojska, neokupoval nás Sovětský svaz, neokupoval nás Varšavská smlouva. Oni zde pouze byli připraveni zasáhnout, kdyby, dejme tomu, jsme chtěli otevřít vrátka těm západním armádám. To prostě bohužel. Kdyby šlo o okupaci, tak pak by to bylo srovnatelné s Třetí říší, ta nás okupovala. Obsadila úřady, obsadila banky, obsadila všechno strategické a důležité. Začala by řídit, přímo by začala řídit chod té země. To se tady nestalo. Ale nepředbíhejme a vraťme se k ekonomické situaci ve státě a k potřebě reform. Ty byly bezesporu nutné. Ekonomický ústav pod vedením Otyšika začal připravovat reformu, která však s dalším rozvojem socialistického hospodářství měla málo co společného. Hovoří se o takzvané třetí cestě, něco mezi socialistickou a kapitalistickou ekonomikou. Kritiku, že jde spíše o návrat ke kapitalismu, Otašik odmítá. Pravý záměr i přes důkladné maskování a mlžení však nešlo zakrýt, což se plně potvrdilo o 25 let později, kdy se po roce 1989 začíná o Šikově ekonomické reformě znova hovořit. Toti musím potvrdit výrokem ekonoma Janáčka, který byl součástí tehdejšího týmu, na jednom pražském semináři se pochlubil, že i když jejich práce byly po roce 1968 invazí vojsk zmařeny, nezapadly. Posloužili prý k úspěšné transformaci naší ekonomiky po roce 1989 a on byl rád, že mohl být u toho. No, co dodat, že? Tak tady vidíš, o co jim v těch 60. a 90. letech skutečně šlo. Jak sami nyní přiznávají, všechny ty události je třeba posuzovat právě v tomto historicky širokém kontextu. Stranická základna reagovala na nedostatky v hospodářství, především požadavkem na kádrovou obměnu vedení strany a státu. celkem pochopitelně, že kádry rozhodují vše, platí v každé době a dokonce i v každém režimu. Změny ve vedoucích funkcích, a to nejen v těch nejvyšších, byly nezbytné. Překonat nedostatky a stagnaci jinak nelze. O tom ve straně převládala schoda. Ale jak a kdy to provést a kdo by měl stanout v čele změn? Zde se již názory lišily. Také na červnovém sjezdu československých spisovatelů v roce 1967 je požadováno odstoupení Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka UVKSČ a prezidenta republiky. Oba pamatujeme, jak Pavel Kohout, Milan Kundera, L. Vaculík, K. Kosík nebo J. Procházka již zde otevřeně vystupují s revizionistickými a protistranickými názory. Byla to předzvěst politické krize? Zcela určitě se k ní schylovalo, zvláště když závěry 13. sjezdu strany, který se uskutečnil v roce 1966, se neplnily. V té době jsi byl v jaké funkci? Na již zmíněném 13. sjezdu jsem byl zvolen členem ústřední kontrolní a revizní komise KSČ. Profesně jsem pracoval na ministerstvu vnitra, kde jsem řídil civilně správní úsek, který se zabýval připravovanými reformami a novými zákony. Byl mezi nimi i zákon spolčovací a shromažďovací. Byl reakcí na pohyb občanské společnosti, která se stále více hlásila k ovlivňování věcí veřejných. Co víš ze zákulisí říjnového, prosincového a lednového pléna UVKSČ? Nebylo obvyklé konat zasedání v takovém rychlém sledu. Sám jsem u nějakých zákulisních jednání jako člen ústřední kontrolní revizní komise KSČ nebyl, takže žádnými perličkami nemohu posloužit. Nebudeš tomu věřit, ale těch zasedání se zúčastnil jen přívrženec Novotného, předseda P. Hron, a žádný z členů komise ústřední kontrolní a revizní komise. A ptášli se na ta tři po sobě jdoucí zasedání, tak obvyklá záležitost to opravdu nebyla. Ale když máš před sebou nahromaděnou kupu problémů, musíš je řešit. Bylo zřejmé, že se Novotný a lidé okolo něho do toho nehrnou a snaží se spíše udržet jen své pozice. Stranickým a politicky vlivným souputníkem Antonína Novotného byl Jiří Hendrich, ideologický tajemník UVKSČ. O něm se tradovalo, že byl jeho jakousi šedou eminencí. Je to tak, a byl to i on, kdo bránil jakýmkoliv změnám ve straně a společnosti. Že byl v konci své politické kariéry naprosto odtržen od reality, svědčí i to, že se nakonec přiklonil k odvolání Novotného, ovšem s tím, že si sám dělal ambice jej nahradit. V té době se na stůl dostala i slovenská otázka. Byla součástí tohoto společenského pohybu a Slováci situaci využili k jejímu nastolení. Slovenský nacionalismus se projevoval ve své podstatě již od vzniku Československa v roce 1918. Gradoval vznikem slovenského štátu a projevoval se i v 50. letech. V letech 60. zesílil, zvláště po nešťastných vyjádřeních Antonína Novotného u příležitosti jeho návštěvy v Martině na oslavách Matice slovenské, kde mimo jiné Slovákům vytkl jejich separatismus. Antonín Novotný odstupuje nejprve z funkce prvního tajemníka UVKSČ, později po útěku generála Shaney do USA, kde se vydal do rukou amerických zpravodajských služeb, i z funkce prezidentské. Co víš o této aféře? Předně vyvolala obrovský rozruch. Na druhé straně to již byla jenom drobná epizodka, která na odstoupení či neodstoupení Novotného neměla žádný vliv. Nevím. Někteří pamětníci hovoří o tom, že Novotný se Shaneou byli velcí přátelé a že se Novotný bál po jeho útěku kompromitace. To mohu těžko posoudit. Nic bližšího jsem o jejich vztahu se nedozvěděl. A to se týká Shaney, semínkového generála, jak se mu také říkalo. Kvůli jeho soukromým kšeftům s jetelovým semenem je to problém v každé společnosti, když se ke zradě odhodlá takovýto vysoce postavený vojenský hodnostář. Ale abych se s tím osobně nějak zaobíral, i když jsem mohl, nestálo mi to za to. Zrada je zrada. Závěry zmíněných zasedání byly přijímány stranou i veřejností převážně kladně a s očekáváním. To rozhodně ano, zvláště když vedle kádrových změn bylo rozhodnuto, že bude vypracován a nejenom straníkům, ale celé veřejnosti předložen akční program KSČ, který by reagoval na nové skutečnosti, jako bylo především provedení nezbytných ekonomických reform, demokratizace strany a celé společnosti, nebo politické a národnostní uspořádání státu. Nově měl vymezit i naše mezinárodní postavení v zahraničních vztazích. Zároveň se však začaly objevovat i jiné názory. Sám jsem to zažil na březnové okresní konferenci. Pravda je, že interpretace závěrů všech tří zasedání nebyla jednotná. Zatímco většina strany a společnosti očekávala po provedených kádrových změnách sklidnění situace, bylo tomu naopak. V čele strany nahrazuje Novotného Alexandr Dubček, který byl prvním tajemníkem UVKSS a členem předsednictva UVKSČ. Vědělo se, že byl ke svému předchůdci až příliš loajální a v samotné straně nijak výrazný. Ano, přesně tak, loajální a nevýrazný. I někteří slovenští soudruzi byli proti jeho volbě, protože ho měli za poskoka Novotného a nevěřili, že by mohl ve slovenské otázce cokoliv změnit. Ty se s ním setkal a poznal si ho blíže na společných studiích v Moskvě. Studovali jsme společně, i když každý v jiné studijní skupině, a to proto, že na rozdíl od většiny z nás, Čechoslováků, mluvil dobře rusky a znal situaci z dob, kdy odešel s rodiči do SSSR v rámci programu Interhelpo. Jaký to byl člověk a komunista? Co se týká studia, patřil těm méně úspěšným. Jinak kamarádský, rád se zapojoval do sportovních a společenských akcí. Už tenkrát se však u něho jevil jeden charakteristický rys, který se naplno projevil v těch letech 1968 až 1969. Byl rád středem pozornosti a dělalo mu to viditelně dobře. A komunista v době studií, jako všichni z nás, s pevnými názory a postoji a skladným vztahem k Sovětskému svazu. To, že se svým tehdejším přesvědčením později rozešel, je jiná kapitola. Měl na to převzít tak velkou odpovědnost, podle mne byly k dispozici schopnější kádry. Měl, neměl, nemáš lehčí otázku. Kádrové předpoklady, ano, zkušenosti pobral především na Slovensku, kde postupně stanul v čele komunistické strany Slovenska. A že byly k dispozici i další kádry, jako byly například Vasil Bilak, Petr Colotka, Josef Lenárt, Otočerník, D. Koller, po případě další, volba prostě padla na Dubčeka. Nutno však přiznat, že s ohledem na složitou situaci se do této funkce nikdo moc nehrnul. Hodně se vyčkávalo a taktizovalo. Co nakonec rozhodovalo v jeho prospěch? Byla zatím Moskva? Tak to ti nepotvrdím ani nevyvrátím. Ale rozhodně s ohledem na jeho kádrový profil nemohli být Sověti proti tomu. Ohání se heslem socialismus s lidskou tváří. Hovoří o nutnosti obrodném procesu. Obrodný proces v pořádku. Pojmenovat potřebu nevyhnutelných změn tímto termínem prosím. Ale s tou lidskou tváří jsem měl nejen já od samého počátku problém. Proč? No ze samé podstaty, což pak lze říci o režimu, který zbavil své občany potupného vykořisťování a dal svým občanům taková lidská práva jako právo na práci a odpovídající mzdu či právo na důstojné bydlení, bezplatné vzdělání, zdravotní péči, že neměl lidskou tvář. A co svoboda slova? I ta u nás byla. Pokud si ovšem někdo nepletl s možností šířit beztrestně lži, pomluvy a urážky, jak je tomu dnes. Nyní můžeš kritizovat, co chceš, žvanit do všeho, ale lidé jsou ve svém vyjadřování přesto omezení a bojí se víc než dříve. Jde jim totiž o holou existenci. A že není ve sdělovacích prostředcích cenzura, včetně těch veřejnoprávních, věří jen málo kdo. O silné autocenzuře novinářů ani nemluvě. Ty se stal v březnu 1968 předsedou Ústřední kontrolní a revizní komise a odtud si již mohl přímo nahlédnout, tak říkajíc, pod pokličku velké politiky. No, pod pokličku zcela jistě. Jako předseda jsem byl účasten jednání pléna, sekretariátu i předsednictva strany. Mohl jsem se vyjadřovat ke všem otázkám, ovšem bez práva rozhodovacího. Přínosem pro mne byla i získávána suma informací. Přicházel jsi z postu náměstka ministra vnitra. Byl to pro tebe asi velký posun. No to rozhodně, a to přesto, že jsem měl dřívější zkušenosti z práce v aparátu strany a i z funkce řadového člena komise. Stát v čele tak významné komise, řídit několik desítek pracovníků, odpovídat za výsledky jejich práce, to zas taková legrace nebyla. Ve funkci předsedy Ústřední kontrolní a revizní komise se opět začal pravidelně setkávat s Alexandrem Dubčekem. Ano, to už byl prvním tajemníkem UVKSČ. V první polovině roku 1968 jsme se stýkali buď na jednání orgánů strany, nebo při různých příležitostech. Váš vztah jako bývalých spolužáků musel být asi přece jen přátelštější a soudružský. Tak přátelštější zpočátku určitě. Oslovovali jsme se křestními jmény, on mě Miloši a jeho Sašo. Po jeho nástupu do funkce jsem mu i věřil, ale poté, když začal bagatelizovat nebezpečí a tolerovat činnost antisocialistických sil, se náš vztah změnil. Nemohl jsem pochopit, jak on, zkušený funkcionář, se nechává tak lehce manipulovat lidmi, jako byl K. Kriegel, J. Smrkovský a další představitelé formující se pravice ve straně. Jak mu sláva a podkuřování sdělovacích prostředků a části veřejnosti zatemňuje zdravý rozum a nevnímá skutečnou realitu. Zklamáním největším pro mne byl jeho měnící se postoj k Sovětskému svazu a spojencům. Jejich rady a obavy o náš socialistický vývoj často zlehčoval a v polovině roku 1968 jejich názory a apely před vedením strany dokonce tajil. Nezaznamenal si, že by si jen na okamžik připustil, že polednová politika chce vedle uvolnění také pevnou ruku při prosazování přijatých usnesení? Myslím si, že ho postupně slavoman ovládl již natolik, že pevně věřil, že vše zvládne sám díky své popularitě, kterou mu pomáhali vytvářet nejen jeho často nic netušící domácí příznivci, ale též vnitřní i zahraniční nepřátelé. Vidíce v něm osobu, přes kterou bude možno, až nastane příhodná chvíle, socialistický režim svrhnout. Jeho návrat do politiky po roce 1989, kdy sehrál roli Mouřenina, to jen potvrdil. Tak, dáme písničku, pak si trošku ještě o Alexandru Dubčekovi počtem. No tak, byl důvod, proč musel zemřít. Protože ten naivní Dubček byl schopen otevřít ty archivy, aby tam na ty lidi spousta věcí vypadla. Dáme si Davida Krause s Alexandrovcema.
Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender.
captive to the war on my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To hear is the feeling or make believe. To real when I feel what my heart can conceal. I'm the great pretending, just laughing a game like a clown. I'm seems to be when I'm not. You see, I'm wearing my heart like a clown, pretending that you're.
S Alexandrovcema a písnička od Queenu, to byla taková zvláštní kombinace. No, čteme tedy z knihy Příběh komunisty Miloš Jakeš od Pavla Pilného. Prý Dubček požádal Brežněva o půjčku ve zlatých rublech. Víš o tom něco? Prosím tě, kde jsi k tomu přišel? Asi nějaký blábol, ne? Píše o tom Vasil Bilak ve svých pamětech. Prý za to chtěl nakoupit nedostatkové západní zboží, vrnout ho na trh a tím sklidnit situaci ve společnosti. Tak o tom jsem nikdy neslyšel. Ale když to píše Vasil, tak o tom jistě něco věděl. V březnu se stává prezidentem republiky Ludvík Svoboda, který se do politiky vrací po letech zapomnění. Byla to správná volba nebo ne? Zcela určitě správná a jeho roli v té rozbouřené době mohli zpochybňovat buď jen neználci nebo vyložení nepřátelé po únorového vývoje, kteří mu nezapomněli jeho angažmá v Gottwaldově vládě. Co Čestmír Císař, kterého na hrad prosazovali zejména studenti? Císař sám se do politiky vracel z funkce velvyslance v Rumunsku, kam ho jako nepohodlného uklidil Antonín Novotný. Proč? Nevím. Nebyl jsem u toho. Je však skutečností, že se do takzvaného obrodného procesu aktivně zapojil a patřil jako tajemník UVKSČ k jeho předním protagonistům. A také, stejně jako Dubček v roce 89, usiloval jako představitel obrody usiloval o politický návrat. Ten mu však podle jeho představ nevyšel. No a studentům se asi víc než jeho postoje v roce 1968 i 1989 zalíbilo provolávat heslo Císař na hrad. Tak u toho jsem byl, přátelé. To byl svazácký kandidát na prezidenta proti Václavu Havlovi. Takže ono to není tak, že svazáci jako takový en bloc udělali revoluci. Revoluci udělala hlavně pražská svazácká organizace, jejíž představitelé dneska jsou zakladateli a představiteli Člověka v plísni. Umíme si tady asi představit, že ty vazby už tam byly asi předtím, že? A takže to byly zejména pražské organizace svazácké. Zatímco ústřední výbor Svazu mládeže, to ještě tenkrát tedy na čele s Mohritou, tak tlačil císaře. Právě to heslo císař na hrad bylo velmi oblíbené a myslím si, že tam byl ještě nějaký kandidát Národní fronty, to už jako nevím, ale vím, že císař byl člověk, kterého Svaz mládeže měl jako svého kandidáta proti Václavu Havlovi. No, císař, ale pozor, ono to nedopadlo tak, že císař byl poražen. Císař vycouval. Císař se té kandidatury vzdal nakonec. Vzpomeneš si, kdo návrh na Ludvíka Svobodu inicioval? A opět se zeptám, s ohledem na jeho armádní minulost, tlačili to také Sověti? Návrh, pokud vím, přišel od Svazu protifašistických bojovníků, kde měl velkou autoritu. A zda zatím byla sovětská ruka, nevím, ale je skutečností, že nejenže nebyli proti tomuto rozhodnutí, ale při různých příležitostech mu vyjadřovali podporu, a to právě s ohledem na jeho armádní minulost, když se nesmrtelně zapsal do válečné historie, kdy po boku rudoarmějců se svou armádou osvobozoval ruská území a Československo. V tu dobu byl kvas ve straně obrovský, probíhaly výroční členské schůze, uskutečnily se okresní a krajské konference. Je nutno přiznat, že tato jednání příliš nejasno do další práce strany nepřinesla a nastolila spíše řadu otazníků, jak postupovat dál. Dubnové zasedání UV sice přijalo akční program, ale ke sjednocení strany nedošlo. Ve straně namísto realizace tohoto programu začalo dělení na progresivní a konzervativní komunisty. Sílilo volání po kádrových změnách, a to na všech úrovních. S notnou podporou sdělovacích prostředků, které se většinově postavily na stranu progresu. Začalo očerňování uplynulého 20letého vývoje, spojené doslova s honem na ty, kdo se po roce 1948 zasloužili o socialistické směřování. Začaly se formovat a projevovat vyloženě nepřátelské antisocialistické síly, zpochybňující vedoucí roli strany i naše vazby se Sovětským svazem. Docházelo k propojení mezinárodních center antikomunismu a sionismu s místními organizacemi, jejich buňkami a jednotlivci. Takový je Pelikán, byl ředitelem televize F. Kriegel, dokonce předsedou Národní fronty a členem předsednictva UVKSČ. Vzniká organizace KAN, Klub angažovaných nestraníků, kroužek nezávislých spisovatelů, organizace na ochranu lidských práv a zvláště pak K-231, kde se soustředují lidé s fašistickou, protisocialistickou a kriminální minulostí. Těm nejaktivnějším, jak si vzpomínám, patřil předseda K. Nigrin a zvláště pak jeho tajemník Jebrocký, pro něhož pak prohlašoval, jak prohlašoval, byl dobrý komunista 2 metry pod zemí nebo agent chodec o rambousek, vycvičený americkou CIA k sabotážím a teroristickým akcím na našem území. Měli velmi rychle s pomocí západních agentur vybudovanou strukturu. Ustavovali své organizace na všech okresech a vytvářeli seznamy lidí určených po uchopení moci k likvidaci. Potvrdím to z vlastní zkušenosti, kdy mne kontaktoval amnestovaný kulak, s kterým jsem jinak dobře vycházel, že právě ustavili okresní výbor K-231 a prý půjdu na kandelábr jako jeden z prvních komoušů. Takovým nešlo o žádné reformy, jak se zpočátku na ně odvolávali, ale o kontrarevoluční převrat a v něm si chtěli vyřídit účty především s komunisty. Samostatnou kapitolou je působení sdělovacích prostředků a to jak před, tak i po vstupu vojsk. Připomínám, že ředitelem televize byl již zmíněný Pelikán a ředitelem rozhlasu Zdeněk Hejzlar. Centrální média postupně přešla pod kontrolu pravicových sil. Nebyla to náhoda. V jejich redakcích a pod jejich vedením působili, a to na vysokých funkcích, i někteří navrátilci z emigrace po roce 1948, jako byl Bedřich Rohan, Rothbaum, Vladimír Tosek, Tausik či Kamil Winter. Nebylo divu, že se obklopovali lidmi se stejnou politickou orientací, jako byl Kantůrek, Škutina, Kincel, Daneš, Teninger, Lavička, Branislav. Z televizních hlasatelek nejvýraznější Kamila Moučková, dcera V. Nového, vysokého funkcionáře KSČ, kterého se zřekla. A další, kteří se plně projevili, zejména po vstupu vojsk. Byli to zejména oni, kdo po intervenci šířili v éteru hesla, jako jsme s vámi, buďte s námi, nebo okupantům ani kapku vody. Jak se mohli takoví lidé prosadit, kde byla stranická bdělost? No právě proto, že bdělost v té době žádná nebyla a tito lidé, často poznamenaní 50. lety, se sami či přes různé známosti opět dostávali na pozice, ze kterých mohli ovlivňovat veřejné mínění. Vedle toho vznikaly a působily tiskoviny, které se připojovaly na stranu pravice a reakce jako Svobodné slovo, Literární listy, Svět práce, Student, Reportér, Kulturní tvorba, ale i taková obrana lidu. Západními kanály sem pronikala samizdatová literatura. Svobodná Evropa a Hlas Ameriky chrlili jednu protisocialistickou relaci za druhou. V té době, jak jsme již vzpomněli, byl ředitelem Československé televize J. Pelikán a ředitelem rozhlasu Zdeněk Hejzlar. Byli to soudruzi, s kterými se spolupracoval v 50. letech v UV ČSM. Jak už jsem ti řekl, když jsem nastoupil do funkce tajemníka UV ČSM, s Hejzlarem jsem se minul. Z funkcí v mládežnické organizaci musel odejít a byl vyloučen ze strany. S Pelikánem jsme spolupracovali a měli spolu poměrně dobrý pracovní i soudružský vztah. Měl jsi možnost s nimi třeba i neoficiálně hovořit? Oficiálně jsme se nesetkali a o nějaké neoficiální setkání jsem popravdě ani zájem neměl. A oni zřejmě také ne. Jak čelilo vedení strany a státu těmto negativním tendencím? Jak? Nedostatečně. Svými ústupky a benevolencí k nastupujícím nepřátelským silám, neschopností jim čelit, ztrácelo postupně vedení strany a státu kontrolou nejen nad médií, ale i nad děním ve společnosti. Narůstaly oportunistické a revizionistické tendence, strana ztrácela marxisticko-leninský charakter. A Dubček sám ten více dbal o vlastní popularitu, než o povinnosti vypořádat se s nepříznivou situací. Pražské jaro. Mimochodem, nevíš, kdo s tímto termínem přišel? Toto pojmenování takzvaného obrodného procesu vzniklo mnohem později. A kdo s tím přišel, nevím. Snad nějací žurnalisté. Vývoj byl pozorně sledován našimi socialistickými spojenci, ale i v mezinárodním dělnickém a komunistickém hnutí. Pochopitelně, už při 20. výročí vítězného února, kterého se zúčastnili nejvyšší představitelé socialistických zemí, včetně generálního tajemníka KSSS Leonida Iliče Brežněva, se objevily pochyby po Dubčekově vystoupení, v kterém přednesl záměry polednové politiky. Nebylo vše přijato s plným pochopením. A to ještě na radu Brežněva, kterému své vystoupení dal Dubček přečíst den předem, bylo jeho vystoupení přepracováno. Obavy o další socialistický vývoj postupně rostly, zvláště poté, když vedení strany a státu na situaci neadekvátně reagovalo, situaci bagatelizovalo nebo dokonce skutečný stav záměrně zamlčovalo. Strana začala ztrácet vliv v armádě a bezpečnosti. Vedení strany tuto oblast vyloženě podcenilo a na kritické podněty nereagovalo ani tehdy, kdy se ministr vnitra Josef Pavel netajil s tím, že v rámci reform zruší státní bezpečnost. Obdobně se vedení stavilo k problému v armádě. Jen tak mohl ve Vojenské politické akademii vzniknout dokument s požadavkem přehodnocení naší vojenské doktríny a vztahu k Varšavské smlouvě. Už málo kdo rozuměl tomu, proč Dubček zrušil bezpečnostní a branné oddělení UVKSČ, čímž strana ztratila vliv na řízení stranické práce v této oblasti. V červnu 1968 se opět uskutečnily členské schůze, okresní a následně i konference krajské. Již na těchto jednáních bylo zřejmé, že pravicové a oportunistické síly se na připravovaném 14. sjezdu chtějí plně chopit moci. Mohu osobně potvrdit, jak v březnu, tak i v červnu jsem se těchto jednání zúčastnil. Pak si jistě vzpomínáš, že byly výrazně ovlivněny zveřejněným dokumentem 2000 slov, který formulovala skupina pražských intelektuálů v čele s Lváculíkem. Šlo už o otevřenou výzvu k destrukci stávajícího režimu a zpochybnění našich spojeneckých závazků, včetně vztahu k Sovětskému svazu. Zhruba polovina okresních konferencí sice tento kontrarevoluční pamflet odmítla, některé nezaujaly stanovisko, ale jak se říká, sémě bylo zase to a pravice ve straně a nepřátelské síly ve společnosti viděly, že se vytváří prostor pro jejich širší působení a následné uchopení moci. Vedení strany nic? Na výzvu zpočátku negativně reagovalo i předsednictvo strany, kterému jsem byl osobně přítomen. Jeho svolání neinicioval Alexandr Dubček, jak by si situace vyžadovala, ale ku podivu Josef Smrkovský, který hned v úvodu schůze dramaticky prohlásil: je zde kontrarevoluce, končí diskuze, nastupují tanky. Tak to bylo od Smrkovského, který byl zastáncem nevyhnutelných reforem a kádrových změn, dost nečekané a překvapující. Také jsem žasnul a ještě více nad tím, když ten samý Smrkovský význam 2000 slov začal při různých příležitostech spolu s dalšími členy zlehčovat. To samozřejmě ještě více nabourávalo jednotu strany a mělo negativní dopady na rozjitřenou společnost. Připravovat řádný 14. sjezd strany v těchto podmínkách nebylo asi jednoduché. Už výběr delegátů na krajské konference probíhal na některých okresech pod taktovkou pravice. Takzvané konzervy neměly šanci. Krajské konference pravicové směřování jen potvrdily. Víš, že jsem byl jako mladý dělník a jak předpokládali progresivní, také v okruhu možných delegátů na sjezd? Že se s tím nestal, tak to tě museli rychle prokouknout. Já na rozdíl od tebe jsem zvolen delegátem byl, a to na krajské konferenci Jihomoravského kraje. Tento vývoj asi nevyvolával u našich spojenců dobré pocity. Plní obav reagovali na poradách v Drážďanech, v Sofii i v Moskvě. Nabádali k řešení situace. Vedení strany sice vždy slibovalo nápravu, avšak na samotnou domácí situaci reagovalo neadekvátně a pod vlivem pravice nepřátelských sil a sdělovacích prostředků ztrácelo vliv jak ve straně, tak i ve společnosti. Celkem bez povšimnutí a odpovídající reakce dál nechávali představitelé strany a státu i takové akce, jako byly otevřené útoky na lidové milice či atak proti 99 Pragovákům za dopis, v kterém vyjádřili podporu budování socialismu a věrnost Sovětskému svazu. Místo plánovaného vojenského cvičení státu Varšavské smlouvy na našem území v září 1968 toto cvičení pod názvem Šumava začalo již v květnu. Byla to předzvěst vojenského zásahu? Měli jste nějaké informace nebo indicie? Spíše indicie. Přítomností vojsk dávali spojenci jednak jasně najevo, na čí straně jsou, a byly by špatnými strategii a taktiky, kdyby si pro případ zásahu nemapovali terén. To dobře četli i pravicové síly, které vehementně požadovaly, aby se vojska okamžitě stáhla. Asi mě potvrdíš, že s ohledem na další vývoj bylo osudové odmítnutí vedení strany a státu jet v červenci na poradu socialistických představitelů do Varšavy. Ano, byla to kardinální chyba. Tlaku pravice a části zmanipulované společnosti Dubček podlehl a na poradu jsme neodjeli, což mnozí vydávali za vítězné gesto na cestě k uskutečnění svých představ o novém uspořádání společnosti, nikoli však socialistické a vázané na současné spojence. Odmítnut byl i obsah následujícího dopisu 5 stran, v kterém spojenci vyjadřovali opět obavy o náš vývoj. Ten byl nejen odmítnut, ale byl s pomocí sdělovacích prostředků využit k rozpoutání nacionalistických nálad, což u spojenců vyvolalo negativní ohlas a utvrdilo je v názoru, že socialismus v ČSSR je ve vážném ohrožení a že se bez vnější pomoci neobejde. Proto sovětské vedení, vědomo si naléhavosti situace, navrhlo setkání obou stran na Slovensku v Černé nad Tisou, a to ve vagonech, kterými přicestovali sovětští představitelé. Co víš jako přímý účastník o těchto rozhovorech? Jet na jednání v Černé jsem osobně přivítal, neboť jsem v něm viděl jednu z posledních možností, jak zabránit nejhoršímu, a to zásahu zvnějšku. V delegaci jsem sice byl, ale přímo rozhovoru se sovětskou delegací jsem se nezúčastňoval. Jednání vedlo jen úzké vedení strany. Vy, kteří jste byli na místě, byli jste Dubčekem informováni o průběhu a závažnosti situace? Radil se, jak postupovat? Velmi okrajově a ne do nějakých podrobností. A měl jsem takový dojem, že ani o nějaké rady nestojí. Tak dalece byl ponořen do uskutečnění svých představ, že realitu nevnímal a jednání v Černé, ač tomu tak nebylo, považoval za své vítězství. Bylo též rozhodnuto o svolání schůzky spojenců do Bratislavy. Měla na pomoci k vyjasnění existujících nejasností a rozporů a vnést do vzájemných vztahů opět ducha porozumění a přátelství. Ty ses schůzky v Bratislavě zúčastnil? Schůzky ano, jednání nikoliv. V delegaci jsme byli připraveni jen k případným konzultacím. Přímá jednání za naši stranu vedl prezident republiky Ludvík Svoboda, první tajemník UVKSČ Alexander Dubček, předseda československé vlády Otto Černík, předseda Národního shromáždění ČSSR Josef Smrkovský a také Vasil Bilak, první tajemník komunistické strany Slovenska a člen předsednictva UVKSČ. Jak bys charakterizoval atmosféru? Pokud jde o atmosféru ve společnosti, ta byla silně ovlivňována sdělovacími prostředky, jež vytvářely ovzduší pro odmítnutí jakéhokoliv jednání a již předem vyzývali k nepřijetí závěrů. A pokud se týká atmosféry samotného jednání, tak byla s ohledem na závažnost situace pochopitelně méně přátelská, ale na druhé straně racionální. Během polední přestávky jsem se potkal s Josefem Kadárem, generálním tajemníkem, tajemníkem Maďarské socialistické dělnické strany, který mi to potvrdil a doprovodil slovy, abychom neučinili nic, co by závěry jednání zhatilo. Jaké závěry byly přijaty? V přijatém prohlášení byly formulovány vztahy mezi spřátelenými stranami a zeměmi a principy, na kterých se budou dále rozvíjet. Vyzvednutá byla úloha Varšavské smlouvy jako garanta bezpečnosti a mírové stability a též Rady vzájemné hospodářské pomoci jako organizace zaručující úspěšný ekonomický rozvoj všech zemí společenství. V Bratislavě Dubček se spojenci také spolu podepsal, že podpora, ochrana a upevnění socialistických vymožeností, kterých dosáhly národy svým hrdinným úsilím, obětavou prací lidů každé země, jsou společnou internacionální povinností všech socialistických zemí. Jasné každému nebo ne? Musím říci, co jsem již naznačil, že si Dubček závažnost samotného jednání a oné věty snad ani neuvědomoval, nebo byl již předem rozhodnut ji ignorovat a veřejnosti předkládat svůj výklad. Stavěl se do role politika, který jde tvrdě navzdory nepřízni, za prosazením československých reform a politikou socialismu s lidskou tváří. Z archivních materiálů, například i ze vzpomínek Vasila Bilaka, vyplývá, že nejenže mlžil, ale i zatajoval skutečnosti. Také jsem to tak viděl. Myslím si, že na uvedená jednání ani nejel s tím, že se chce dohodnout a splnit spojenecké závazky. Už byl plně ve vleku pravice a ulice. Spolu s dalšími se snažil jen získat čas pro uskutečnění připravovaného 14. sjezdu strany, který, jak se domníval, provede jemu vyhovující kádrové změny a potvrdí nastoupený kurz. Dnes již z různých pramenů víme, že se sovětské vedení spolu se spojenci k invazi do Československa rozhodovalo s těžkým srdcem. Vědomo si toho, co zásah může způsobit nejen v Československu, ale jaké bude mít dopady do celého mezinárodního dělnického a komunistického hnutí. Je to tak. Bez nadsázky s těžkým srdcem. Po zvážení všech okolností a souvislostí. Stačí se podívat do dnes již odtajených a dostupných materiálů z jednání spojenců i stranického státního vedení Sovětského svazu. Nebyla to jen série uvedených společných i separátních jednání. Byly tu dopisy a telefonáty, které nás upozorňovaly na chyby a nedostatky a vyzývaly k nápravě. Vzpomínám si, že v tu dobu tu byl na návštěvě také rumunský prezident Nikola Čaučesku a jugoslávský prezident J.B. Tito, kteří byli přijati s mimořádně velkými poctami. Myslíš, že to byla náhoda? Rozhodně nikoliv. Dubček pro své záměry hledal spojence a doufal, že mu oba proti tlaku spojenců pomohou. Jak víš, zůstalo to však jen u ústní podpory. Navíc ani oba neměli. Dokumenty ukazují, že Západ byl o možném zásahu v dostatečném předstihu informován a s ohledem na tehdejší sféry vlivu nemínil intervenci bránit a víceméně z povinnosti ji jen slovně odsoudil. Bylo to vcelku logické, svět byl rozdělen a jak říkáš, byly tu nějaké sféry vlivu, do kterých si mocnosti nedali jen tak mluvit. O samotném vstupu vojsk informoval sovětský velvyslanec v USA, prezidenta L. Johnsona, již v 8 večer našeho času a ten to bral jako holou skutečnost. Dobře však věděl, jaký argument Západ do budoucna proti Sovětskému svazu získává. Znal také, jakou měrou k tomu USA sami přispěli. Že se jim za pomoci vnitřních nepřátel socialismu podařilo Sověty a jejich spojence vlákat do pasti a že intervence bude mít negativní důsledky nejen pro Sovětský svaz, ale napomůže k diskreditaci socialismu na celém světě. Dáme si písničku, protože už je zase po půl. A když písničku, tak si zahrajeme něco od Žlutýho psa.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát, já tě mám docela rád. We'll be right back. tak čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy. Vy nejlíp já sám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Docela rád.
Klidný, i potom zase tady čteme knížku Miloš Jakeš, příběh komunisty od Pavla Pilného. Čteme zrovna období té intervence, 68. rok. Od intervence uplynul již půl století, vzpomeneš si ještě, kde jsi nacházel v době zásahu a s jakými pocity a emocemi jsi situaci přijímal? Mohu ti říci, že docela přesně takové události se ti silně vrýjí do paměti. Od začátku srpna jsem byl v Sovětském svazu na dovolené. Vrátil jsem se 20. a rovnou jsem se vydal na zasedání předsednictva strany, kde se měli projednávat materiály k připravovanému 14. sjezdu strany a také současná situace ve společnosti. Přiznám se, že jsem byl osobně překvapen, jak se za dobu mé nepřítomnosti situace ve společnosti změnila a také tím, jak se měnily názory některých členů předsednictva na způsoby řešení. Jednota, místo aby se upevňovala, se bortila. Bylo cítit napětí, nervozita vzrůstala a i proto se jednání neúměrně natahovalo. No a v nočních hodinách přišel do průběhu jednání šok poté, když předseda federální vlády O. Černík oznámil, že obdržel informaci, že spojenecká vojska překročila naše hranice a že na ruzínském letišti přistávají jejich prvosledové jednotky. Co to vyvolalo? Paniku mezi námi ne, ale u Dubčeka zděšení. Pobíhal, lamentoval, co prý mu to Sověti udělali a právě jemu, který by dal za přátelství se Sovětským svazem i svůj život. Chtěl se vzdát funkce. Sám se mu říkal, nedělej to. Nyní je třeba jednat a hledat východiska ze situace, ne utíkat od odpovědnosti. Až potom vyndal z kapsy dopis politbyra UVKSSS ze 17. srpna, určený všem členům předsednictva strany, a přerývavě a s pohnutím ho začal číst. Pamatuješ si, co v něm bylo? Obsah shrnoval všechna dosavadní jednání a upozornění, zaslaná vedení strany, dané sliby a jejich neplnění. Byl poslední výzvou k plnění závěrů, na kterých se spojenci dohodli. S celým obsahem se můžeš teda seznámit v příloze, tady ten dopis bude. Nehrál to jen Dubček, vždyť po takové sérii jednání a naléhání spojenců, aby dal věci do pořádku, mohl vědět, že když se sliby neplní, musí zákonitě k něčemu dojít. Nedomnívám se. On byl, jak už jsem jednou říkal, tak zahleděný do sebe a do svého socialismu s lidskou tváří, že prostě tu realitu nevnímal. S trochou nadsázky jako vtip se říkalo, že o možném vstupu věděl každý, jen sám Dubček ne. Také jsi byl překvapený? Já osobně nebyl, neboť se o této krajní variantě mezi námi, ale i mezi veřejností hovořilo. Lidé se předzásobovali potravinami, uhelné sklady nestačily dodávat palivo. Věděli to i různí proroci, signalizovala to i některá nebeská znamení. tak ty vědí vše, vždy všechno, že tomu právě ty, materialista, věříš. Pochopitelně nevěřím, ale poslouchej. Den před vstupem vojsk 19. srpna jsme se se ženou při našem putování po Šumavě zastavili v Sušici na náměstí u Fialků na oběd. A chlapík, co vybíral parkovny, nám říká, bude válka. Nad Andělíčkem, církevní objekt, se objevila duha. Náhodný jev, ze kterého můžeš vyvozovat cokoliv. To máš sice pravdu, ale ta duha se tam objevuje po staletí a vždy prý věští a přináší válečný konflikt. No a druhý den jsem si na to vzpomněl, když Sověti začali přistávat na Ruzině. Což o tom, historka, je to zajímavá. Ale vraťme se zpět. Padla i otázka, diskutovaná a pokud vím, nevyjasněná dodnes. Kdo vojska pozval? Samozřejmě dramaticky padla jako jedna z prvních, a to i směrem k Ludvíku Svobodovi, který se na jednání předsednictva dostavil. Vyzval ke klidu a informoval, že ještě před odjezdem na jednání předsednictva byl o situaci Sověty informován. Když odcházel, pronesl členům předsednictva větu. Tady vidíte, kam jste tuto zemi dovedli. Přihlásil se někdo k pozvání? Myslíš, že i kdyby to někdo byl, že by měl v takové situaci odvahu a zvedl ruku? Bylo vůbec nějaké pozvání, zvací dopis, jak se spekuluje? Já jsem žádný neviděl. Sám jsem nic nepodepsal. Svůj podpis pod jakýmsi dopisem, který údajně někdo vytáhl z nějakého archivu, odmítá uznat i Vasil Bilak. Historici a pamětníci se dosud přou, zda vstoupila i vojska NDR. Vím o tom jen tolik, že pokud k tomu vůbec došlo a jednotky se na naše území dostaly, byly zastaveny a vráceny zpět za hranice. Jednání předsednictva strany vyvrcholilo přijetím prohlášení všemu lidu Československa. Kdo ho připravil? Formulací byli pověřeni Z. Mlynář, V. Slavík a Čestmír Císař a já se nemohu zbavit dojmu, že ho měli připravený ještě před vstupem vojsk. Tak rychle byl před námi na stole. Kdo pro něj hlasoval? Skončilo to 7-4 pro jeho přijetí. Pro byli Alexandr Dubček, O. Černík, F. Kriegel, J. Smrkovský, V. Špaček a také J. Piller a F. Barbírek, kteří původně nechtěli podepsat, ale pak zřejmě podlehli strachu o svůj podpis a svůj podpis připojili. Čtyři byli proti. Vasil Bilak, D. Kolder, E. Rigo a O. Švestka. Já neměl jako předseda ústřední kontrolní revizní komise hlasovací právo. Kdybych hlasoval, mohl, byl bych proti. Chybí ti tam Josef Lenard? Chyběl. Když viděl, k čemu se schyluje, ten den odjel do nemocnice. Ale byl to od něho jen uhybný manévr, taková politická rýmička, aby nemusel zaujmout postoj. Prohlášení vstup vojsk odmítlo. Neříkám to jen dnes, řekl jsem to i tenkrát, že takto formulované prohlášení vyvolá v zemi velmi negativní reakce. Což se potvrdilo. Okamžitě ho přebrali všechny sdělovací prostředky a vyzvali k aktivnímu odporu proti okupaci. Šířili antisovětismus. Řada z nich pak dokonce přešla do ilegality na náhradní vysílací stanoviště. Jak se později potvrdilo, na tuto eventualitu byli připraveni s předstihem, a to již od července. Pokud si dobře vzpomínám, tak 17. srpna se s centrálními šéfy sdělovacích prostředků sešel F. Kriegel a po této poradě se začala připravovat náhradní vysílací pracoviště. Jsou zranění i mrtví, hlavně z dopravních nehod v Praze a například v Liberci i při střetu s vojáky. Politování hodné, že se to stalo, ale i to lze přičíst na vrub neuváženým formulacím v prohlášení a působení médií, která hnala lidi do vyjadřování nesouhlasu a k odporu. Naštěstí naše armáda a další ozbrojené složky až na výjimky uposlechly rozkazu prezidenta republiky a ministra národní obrany a do odporu se nezapojili. V opačném případě by mohl nastat masakr nepředvídatelných rozměrů. Uvědomovali si autoři prohlášení, jakou na sebe berou odpovědnost? Jsem přesvědčen, že ano. Stejně tak museli vědět, jaké to bude mít dopady na budoucí vztahy mezi socialistickými zeměmi i v mezinárodním dělnickém a komunistickém hnutí. Dnes, po 50 letech, jsou však Dubček a spol. Oslavování jako hrdinové takzvaného pražského jara. Jaká pak sláva? Tu si nezaslouží. Otevřeně je třeba říci, že v onu historickou dobu totálně selhali nejen jako představitelé strany a státu, ale i lidsky. Svými postoji a neuváženým jednáním a chováním upřednostňovali především své ambice. Někteří jako Kriegel a další dokonce zájmy cizích mocností. Tím oni sami, ne Brežněv nebo východní vojenští jestřáby, jak se dnes říká, spolu vytvářeli za aktivní i tiché podpory Západu situaci, aby k zásahu došlo. Kdyby jim šlo skutečně o obrodu socialismu, jak plnými ústy hlásali, byli by trpěliví a plnili sliby, mohli jsme si vyřešit naše vnitřní problémy v klidu sami. Že se tak nestalo a že vlastně měli dvojí tvář, potvrdili mnozí, včetně Alexandra Dubčeka po roce 1989, kdy se s vervou zapojili a nemalou měrou přispěli ke kontrarevolučnímu převratu. Vraťme se do historického toku událostí. Ráno 21. srpna byla sovětskými vojáky obsazena budova UVKSČ, v níž se nacházela část předsednictva strany. Souhlasí. V té době byl v budově Alexandr Dubček, Josef Smrkovský, František Kriegel, J. Špaček, B. Šimon, Š. Sádovský, V. Slavík, A. Kapek, Z. Mlinář a já, Miloš Jakeš. Byli jste zatčeni? Zatčeni nikoliv, ale zadržováni. Nesměli jsme opustit místnost. Na čí rozkaz? Sovětského důstojníka, který spolu s několika dalšími vstoupil do místnosti. Jak ti bylo, když ses díval do hlavně samopalu? Tak do hlavně zrovna ne, ale dobrý pocit to rozhodně nebyl. Měl jsi strach? To ne, natolik ruskou mentalitu znám, že jsem nevěřil, že by nám chtěli ublížit. Zmohli jste se na nějaký odpor? Dubček sice protestoval, chtěl volat Brežněva, a tak mu komandír vytrhl telefon z ruky a přerušil jediné vedení. Tenkrát mobilní telefony nebyly. Vedli jste s ozbrojenci diskuze? V takové situaci jsou zbytečné. Oni plní rozkaz a jakékoliv řeči s nimi nemají ani smysl. Diskutovali jsme pouze mezi sebou, v jakéže se nacházíme situaci a jaká jsou z ní možná východiska. Noc jsme až na výjimky probděli s pocity bezradnosti a v očekávání hodin a dnů příštích. Jak jste se dostali z budovy? Ne všichni pohromadě, ale postupně, tak, jaké asi měli vojáci rozkazy. Já jsem byl odvezen na sovětské velvyslanectví. Domníval jsem se, že se zde setkám s ostatními, protože jsem zde nikoho nenašel a osobně se mě nikdo nevěnoval, sebral jsem se a aniž by mi v tom někdo bránil, pěšky jsem odešel. Když jsi dozvěděl, že část členů předsednictva byla dopravena do Moskvy? Druhý den toho 22., když jsme se sešli spolu se zbývajícími členy předsednictva na sovětském velvyslanectví. Tam jsme byli informováni, že Dubček, Smrkovský, Kriegel, Špaček a jestli si dobře vzpomínám, tak i Šimon, jsou již patrně v Moskvě. Zaujali jste k tomu nějaké stanovisko? Pochopitelně jsme s jejich internací nesouhlasili a zdůraznili, že bez nich není možné o nastálé situaci jednat. Navíc, že jejich nepřítomnost v republice posilovala odpor k vojenské přítomnosti a sloužila k rozmdýchávání antisovětských nálad. Jak to bylo s ustavením takzvaných dělnicko-rolnické vlády? Vím, že s myšlenkou přišel tehdejší velvyslanec Sovětského svazu Červoněnko, ale prezident Ludvík Svoboda to rezolutně odmítl. V době usilovného jednání a hledání východisek bylo ve Vysočanech zahájeno mimořádné jednání 14. sjezdu strany. Byl svolán v té době již sformovanou pravicí ve straně. Probíhal za řízení V. Šilhána, který nahradil nepřítomného Alexandra Dubčeka. Co bylo jeho cílem? Tak rozhodně nesklidnit situaci, ale s pomocí médií ještě více přispět k eskalaci napětí. Vstup spojenců označil za okupaci a vyzval vůči ní k odporu. Volbou pravicových členů do nejvyšších orgánů strany měl dokončit proces uchopení moci pravicí, zříci se marxisticko-leninských principů, přijmout antisovětskou platformu, vrazit klín do jednoty mezinárodního dělnického a komunistického hnutí. Podobný vývoj byl i na Slovensku. Ano, i tam se sešel mimořádný sjezd, který se nejprve přihlásil k závěrům Vysočanského sjezdu, ale pak po návratu z Moskvy Gustáva Husáka, který celou situaci objasnil, jeho legálnost delegáti odmítli. Byl sjezd ve Vysočanech legální? Nebyl, jinak ho nesvolal UVKSČ, ale městský výbor KSČ Praha. A pak se ho zúčastnil jen část delegátů, pardon, a jen několik ze Slovenska. Chyběli nejvyšší představitelé strany. Později, už za vedení Gustáva Husáka, byl sjezd označen za ilegální a jeho závěry byly anulovány. Přibliž osobu tvého vrstevníka Věnka Šilhana. Byl o 5 let mladší. Naše kariéry byly rozdílné. On ekonom, já politik, a tak jsme se v životě míjeli. V roce 1968 se stal jedním z představitelů pravice a na onom sjezdu zastupoval prvního tajemníka. Později byl za své pravicové postoje z KSČ vyloučen. Oč mu a jemu podobným tenkrát šlo, potvrdil svým návratem a působením v politice po kontrarevolučním převratu v roce 1989, kdy se jako chartista a spoluzakladatel Obrody a Občanského fóra přidal k těm, kdož pomáhali k destrukci socialismu a k nastolení kapitalistického režimu. Vraťme se k pohnutým srpnovým dnům. Na jednání do Moskvy z iniciativy prezidenta odletá Ludvík Svoboda spolu s ministrem národní obrany generálem Martinem Dzurem a Gustávem Husákem, B. Kučerou, J. Pilerem, Alexandrem nebo A. Indrou a Vasilem Bilakem. S jakým cílem? Tak jednak navázat styk s Dubčekem a dalšími soudruhy a docílit jejich návratu do vlasti. A hlavně pak nalézt východisko k řešení situace v naší zemi a obnovení vztahu mezi spojenci. Ty jsi jako předseda ústřední kontrolní a revizní komise odletěl do Moskvy také? Ano, o den později spolu se Zdeňkem Mlynářem, kterého jsem celého vystrašeného vyzvedl před domem, kde bydlel. V Moskvě jsme se pak setkali s ostatními. V jaké kondici byli Alexandr Dubček a ti prvně zadržení? Jak na tebe působili? Podle vzpomínek Vasila Bilaka Dubček situaci absolutně nezvládal, měl hysterické výlevy a marodil. To mohu potvrdit, jeho jednání nebylo hodno prvního tajemníka UVKSČ, neodpovídalo složité situaci. To je vše pro dnešek, 16.55. Teď to je hodně zajímavý, musím říct si. Teď je to zajímavé, protože teď je ten 68. Teď je to, jak nás ty Rusáci taky napadli, jako tu ubohou Ukrajinu, taky nás chtěli anektovat a já nevím, co všechno. No, keci v kleci. Takže, přátelé, pro dnešek se s vámi budu loučit, protože se uslyšíme zítra v 17 hodin společně s Išou, ve 21 hodin společně se mnou. No a vy si za chvilku můžete naladit studio Helen. Takže mějte se krásně. Já si připravím písničku pro vás. Opatrujte se. A nezapomeňte, dobrá nálada je skoro celé zdraví. Tak si mějte krásně.
proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Tež vždyť víš, proto stojím a spím.